Hvernig eru það? Eru nokkrar álaga blettir þarna?
Nei, það held ég ekki. Það var engin álaga blettir sem ég vissi um.
Já.
Engvir.
Og ekkert huldufólk?
Jú, það var nú að tala með ykkur huldufólk. Ég held að það var nú verið ósköp saklust. Því var að dreyma það og það var að koma til þess og byggja það að hjálpa sér.
Dreymdi þig nokti með öllu fólk?
Jú, ég get nú sagt þér einu sinni. Ég var einu sinni að setja hjá kindum hátt upp á fjalli og það var þoka og rigning og mér litist hálgert og var svona daldið döpur og svo átti ég nú að passa það að kindumna færi ekki yfir í dalinn því að þá fóru þeir á þess slóðu sem máttu ekki fara og það var svo vant að hemja þeir nema við vorum Nefnir ég var í svona í vörðubroti og það var hlaðið í kring svo það var eiginlega eins og ringur svo voru settar hellur yfir og þetta var náttúrulega reka látt svo ég sofnaði þá dreymi það að kemur til mig gömul kona og hún með þríhyrnu móruða þríhyrnu hvítum bekk og röndótt og svuntu af lárri treyju, dagtreyju með nöppum og hún gefur mér kaffi og þegar ég vaknaði þá fann ég sykur bragðið upp í mér og svo var það nú ekki meir
Já hvað varstu guðmul þegar
ég
þetta var
Ég er svona 14 ára ég man svo eftir ég man vel hvernig kona var
Já, hvernig var mér hátt
og svona freka lágkona samsvarað þessi við erum mér fíknilega mikið dökkt hár
Þóttust menn okkur í mann hafa gengið í hálfhóla eða?
Nei, það hef ég aldrei
Nei,
ekki neitt svoleiðis Það var held sko að ég heyrði konurnar að tala með að þið með dreymt að það hefur verið komin til þér og það hefur byðið mjólk og eitthvað svona og það hefur verið látið af vegna stað svo veist ég ekki dum það meir
konur hefur ekki dreymt að það eru beðnar að koma að sitja yfir álkon
Jú, það var oft talað það sko það var
Já, oft talað það, já voru það einhver staður í miðvíkinu það sem ég átti helst að vera
Nei, það held ég bara ekki manni nú eftir því það væri neitt svoleiðis Já, það var þarna blettur sem á dalinn sem get sér og það var eiginlega maður mátti aldrei vera neitt nú ólæti þar því maður var krakki það var sagt að myndi búmaðar álfar og það geti gert mann eitthvað illt að maður lét illa svo held ég það hafi nú bara ekki verið nefnum einhver tella held ég í því ég hef nú ekki trúið á það
En það hefur ekkit, mest ekkit í neinum sögum því að það er sést eða svo leiðis.
Nei, það man ég ekki. Ég man ekki eftir því.